Sveiki žinių radio klausytojai. Šiandien kalbėsime tokia jau prieš kalėdinę temą. Ar galime tikėtis meilės, jos neužsidirbdami? Kaip atrodo ir elgiasi žmonės, kurie jaučiasi niekada neverti meilės? Kokia tų žmonių vaikystė ir kaip gimė tokie įsitikinimai? Kaip įsivaizduoti, jog esi vertas meilės be nusipelnimo, be užsidirbimo, specialių pastangų, jeigu tokio jausmo niekada nesi patyręs? Kaip tokie žmonės elgiasi atėję pas psichologus? Ir kaip išmokti jaustis vertų meilės ir ją gauti? Su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Tai kągi, tai kaip tas jautimasis nevertų meilės atrodo, gal taip panagrinėsim, na, iš esmės vėliau, bet pirmiausia, aš tai norėčiau susieti su kuo dažnai kas sėdi po tuo. Tai aš manyčiau, sėdi labai nepilnavertiškumo jausmas, kad aš kažkoks tai, na, netoks blogesnis, va, tarsi, nežinau, kažko man trūksta, gal aš bendrauti nemoku, gal mano nuotaika nuolat per bloga, gal aš negražus, dėl to aš nevertas meilės. Gali būti kitas variantas tokių kaip ir priežasčių giluminių. Manyčiau, kad tai gali būti, kad tiesiog aš nesu gavęs tos meilės, tūnojau vienišas, nesidomėjo manimi tėvai, nemylėjo, ir aš kažkaip tai, na, pripratau, man atrodo, kad a, gal čia iš viso ir visos iš šeimose taip, gal ir niekas tos meilės niekur nevertas, gal tai toks, nežinau, nesamas dalykas iš kažkokių tai filmų, tai gali būti toksai dalykas. Na, o gali būti žmogui labai gėda dėl emocinių poreikių, kad jisai bijo išreikšti jausmus. Na, ypač vyrams va, tas būna būdinga, kad ir iš tikrųjų vyrai galbūt net, nu, sunku pasakyti, čia matyti vyrai moteris skirtingai, bet, pavyzdžiui, vyrai dažnai įsivaizduoja, vat būtent, kad jis būtų vertas moters meilės, jis turi kažkaip nusipelnyti, jis turi ten uždirbti būstą jiems nupirkti, jis turi dar kažką, tai kad jis tarsi negali būti pats iš savęs jau tos, na, moteris, manau, irgi paskui jos įsivaizduoja, kad jos turi būti jau labai geromims mamomis, meilužėms, taip toliau, bet esmė tame, kad žmogus, vyrai labiau galvoja, kad, na, jisai, jeigu jis yra tikras vyras, tai jis negali sakyti, kad, ei, o kodėl manęs nepabučiavai, o kodėl tu, reiškia, manęs neapsikabini, kodėl nepasikalbi. Tarsi tada jis jau būtų nebe vyras, tarsi gėda jam, va, taip čia būtų dabar prašyta arba priekaištau dėl to. Tai aš manyčiau, kad už to gali stovėti tokios trys visiškai kitos problemos. Mes kalbam apie meilės vertumą, nevertumą, bet menka vertiškumas, toksai chroniškas vienišumas, kuris tapo įpročių ir tikėjimų, kad taip turi būti ir gėda išreikšti savo jausmus.
Ha, nes aš galvoju, kad o jeigu, tarkim, aš augau šeimoje, kur viskas buvo taip kaip naudos santykiuose, žinai, kad vat, tu gali būti mylimas, jeigu mokinėsi dešimtukais, tu gali būti mylimas, jeigu esi šachmatų būrelio čempionas, vat, o jeigu tu nesugebi pasiekti, nesi pakankamai geras, tu gali būti mylimas, jeigu esi labai mandagus, gražiai elgiesi ir susitvarkai namus, o kitu atveju ne, tu jau nemylimas, tu jau lupti gauni.
Aha, tai čia tarsi ketvirta priežastis, sakai, ar ne?
Na, aš ir galvoju, kad gal čia ketvirta?
Na taip, kita vertus, jeigu šita priežastis paimkime, kad, na, tarkime, ot man nepatinka tie tėvų reikalavimai, tai tada aš paprasčiausiai, na, nežinau, gaunu blogą pažymį ir tada staiga aš tampu jau nevertas tikrai, nes jie tada jau mane kaltina. Ja. Mano vertę tikrai numušinėja, ten aiškina, kad aš eisiu troliai bus su vairuotoju dirbti ir iš visų iš manęs nieko nebus. Arba, pavyzdžiui, jie, na, va šita emocinė deprivacija, tas vienišumas, tai automatiškai įpaišytas į tokias šeimas, jisai kaip a priori, kaip pagrindas, nes jeigu vaikas, nu, vaiko pasiekimai taip svarbus, tai akivaizdu, kad su tuo vaiku nėra kalbama apie jausmus, nelabai svarbus jis kaip vaikas su juo ir ta sfera visą laiką ir tuštumo ir kabo, ten nieko to srity nevyksta, tik tai viskas vyksta aplink vienokius ar kitokius darbus ar pasiekimus.
Jo, tai galėtume sakyti, kad čia ketvirtas, ar ne, variantas, kuris irgi baigėsi panašiai.
Aha, aš manyčiau, kad taip, kad čia dar vienas ketvirtas. Bet žinai ką, va, pakalbėkime, kaip tau, pavyzdžiui, kaip atrodo žmogus, kuris nuolat užsidirbinėja meilę? Ar dabar įmanoma jį atpažinti šalies, vat, pavyzdžiui, nežinau, ar draugų, ar per klientų, vat, kaip iš šono jisai atrodo, nes reikia mums jį kažkaip nupasakot labai paprastais terminais.
Aha, nes aš labiausiai pagalvau apie du pacientus pastarai metų ir vienas, tai toksai nuolatinis persistengė, žmogus, kuris nuolatos labai stengiasi. Toksai dar angliškas terminas people pleaseris, toksai, kuris vis stengiasi užsitarnauti, kad jūs mane mylėkite, manim džiaukitės ir kad aš savo pastangomis įrodysiu jums, kad esu vertas būti mylimas. O kitas žmogus, aš galvoju, kad man jis atrodo toksai didžiulis maištininkas, kuris net į kažkokias tokias gan neutrales kitų žmonių pastabas reaguodavo su tokiu užsidegimu, kad čia nais jau bando man kažką blogo pasakyti. Ir man atrodo, vat, jie būdų turi tą giluminį dalyką, kad yra mažai išgyvenę tokios priimančios meilės savo šeimoje.
Na, bet žiūrėk, ties pirmoje aš pilnai sutinku, žmogus dirba, nors ir tai dar sakytum, o gal jis yra šitas toksai priklausomas, žinai, kaip narkomanas tų pagyrimų, gal jis ten tos meilės ir gavo, bet jis tiesiog va taip įjunkėsi į tuos užsidirbinėjimus, taip žinai, kažką, tai dar ne visai aišku, bet tarkim jisai panašesnis. O tas antrasis, tai man atrodo toks neįtartinas, jisai tuo savo ginčininkiškumu, tai jau tikrai nebeužsidirba tos meilės, jisai tik tai dar labiau susigadina santykius. Aišku, kad jisai yra toksai, nežinau, kažkokiam nerime ar kažkokiam tai, ar
iš kokių nuoskaldų turi. Kad gauti meilę buvo sunkiai suderinami su žmogaus galimybėmis ir jau buvo užimta to geriečio besistengiančio pozicija ir jis va tapo šeimos maištininku. Pasirinko visiškai priešingą kelią. Toks kaip kerštauti.
Na, bet jeigu tokiam duosi meilės, tai jisai gal visai mielai rims, nes žmogus, kuris jaučias nevertas meilės, jis, jeigu tu jam duosi meilės, tai jisai jaučias tau žiauriai skolingas, jis tau dvigubai atsidėkos. Tai, o toksai maištininkas, jis man kažkoks tai atrodo tarsi kitas tipažas.
Ir va šitą vietą, galvodamas apie tą patį pacientą, galvoju, kad va, jis sunkiai gali imti. Nes nuo meilės, neims. Kaip nuo artumo, jūs iš karto atsitraukia, nes kaip elektra krečia. Čia nėra įprastas, nėra savas dalykas.
Na, gal tu pabandyk jam duoti, arba gal pažiūrėsim, ar tikrai tai bus gali būti. Tikrai, čia yra įdomus pavyzdys, ką tu sakai, nes gali net ir tokiu būdu pasireikšti. Nors, pavyzdžiui, tipiškesnis toksai klientas, mano požiūriu, vat jeigu apie klientus kol kas kalbam, tai, na, man, pavyzdžiui, šalia tokių klientų tai jau labai komfortiška. Jie ateina, paklausia, o kaip jūsų psichologė nuotaika? Jie, jeigu jau turi nukelt konsultaciją, jie 10 kartų atsiprašo, kad tik tau gingdėvę nesukeltų. Ir šiaip ir konsultacijos metu 100 kartų atsiprašo dėl to, dėl ano. Kartais net žmogus atėjęs pirmą kartą, jis net nedrįsta sėstis, kol tu jam neleidi. Ir jisai paskui būna viena klientė, man nukėlė konsultaciją 15 minučių. Tai jinai paskui atėjo su pyragu, kad ai, kaip čia mano laikas sugadino, reiškia, žmogus 15 minučių nukėlė konsultaciją. Tai man, tai, pavyzdžiui, tokie super malonų žmonės, kurie tiesiog užsidirbinėja, va, tą, kaip jau įsivaizduoja.
Tas persistengėlis, ane?
Persistengėliai.
Kuris, va, dažniausiai bijo pakonfliktuoti. Ir atrodo, kaip svarbu tada tokį judintą paklausą, pala, o kas tau nepatinka, už ką tu pyksti? Nes tie pykčiai vis kaupiasi, nes jeigu užpyksti, bus tikrai nevertas meilės.
Na, tai taip gali kauptis, bet matai, pas psichologą, tai jie nelabai turi dėl ko pykti, tai dėl to ten tuo labiau neišaiškinsi
jokio.
Na taip, daug mažiau, nes čia vis tiek toksai gražesnis santykis, bet gyvenime jie be abejo turi daugiau
ko pykti. Kaip perkelimas vyksta, ne, tarkim, tenais mamos, iš kurios va dažnai ir nedagavo meilės, tai dažnai tas pyktis ant psichologės, jis yra tas pyktis ant mamos. Uždėjus tik tais kitą nuotrauką.
Tai jeigu turi to pykčio, bet aš sakau, bėda, kad jie dažniausiai neturi to pykčio, jie kad tokie labai labai geri, super tavimi rūpinasi ir tas bendrai vat, gyvenime jų toksai stilius. Na, tokie žmonės, kurie save nuskriaus, bet jie vis tiek atidirbs. Jie arba darbais įrodys kažkokiais gerais, arba jie malonumu, tuo tolerancija, nutilėjimu, jų visokių, jie tave visą laiką geriau įvertins, negu tu esi. Jie tokie, vat, tokio tipo žmonės. Įdomiausia tai, kaip jie mato pasveikimą tokie klientai. Jeigu paklausi, tai, na, tai kaip tu norėtum, kaip čia atrodytų, ko... Nu, sako, aš tada tapsiu geresnio charakterio ir mano šeimai bus su manim geriau. Aš nebūsiu tokia pavargus ir daugiau galėsiu savo vaikam duoti. Aš būsiu, reiškia, kažkokia tai, na, geriau suprasiu bendravimą, būsiu tenais, nepersidirbsiu ir vėlgi tenais kažką tai, arba greičiau tą patį darbą padarysiu. Na, vienu žodžiu, visiškai ten jų ir toliau nėra, nes aš taip atsiminiau vieną klientę, kuri labai tobulėja terapiją, labai gerai atlieka užduotis, nes labai stengias man įtikti greičiausiai ir nori tą ryšį su manim išlaikyti. Ir nuo to jie gerai. Bet yra viena užduotis, ir jinai tikrai patobulėjo per tos metus, kiek lanko, bet yra viena užduotis, kurios jinai stebėtinai nepadaro, nežiūrint to, kad jau kaip ir mes šiek tiek einam į tarpusavio įtampą dėl tos užduoties.
Kokia užduotis?
Jinai niekaip negali rasti valandos laiko savo per dieną.
Aha.
Ta valanda, įskaitant viską, nereiškia, kad jinai turi sėdėti ir medituoti. Jinai gali tuo metu tiesiog ilsėtis, nežinau, kažką tai gali ir medituoti, gali svajoti, gali pagalvoti apie savo norus, gali daryti kažką savo malonaus, nežinau, sportuoti, taip toliau. ir nors tu ką, nejuda. Tai gali būti ilgesnė pietų pertrauka, bet jinai ir to negali. Jinai negali niekaip, nors visas kitas užduotis, jinai reikia perskaityti, aš sakau, reikia šitą knygą perskaityti, op, žmogus nuėjo perskaityti. Reikia tą išmokti, išmoko. Bet kai reikia tiesiog vat, pasirūpinti savimi, paaiškėja, kad tai nepasiekiama užduotis. Vat viską galima. Ir žmogus nuolat tobulėja, psichologiškai jinai įsivaizduoja, kad jinai save turi tobulinti visą gyvenimą, nes jinai kažkokia bloga ir netobula. Kaip įdomiai, kaip už pastangų gerų, netgi pastangų įsisavinti psichologiją, išmokti bendrauti, netgi už to gali stovėti labai neigiamas toksai, kad ai, iš tikrųjų tai aš esu mėšlas, tai užtat man reikia dirbti ir dirbti iki gyvos galvos.
Ir čia labai įdomus paradoksas, čia savaitgalį mes dalyvavome seminare, kur iš Kijevo buvo viena moteris ir jinai irgi atrodo iki 46 metų irgi tokia tobulai tobulėjanti moteris, 46 vis dar nuostabiai gražiai atrodo, sukūrusi savo verslą, ten kelis kartus tik tai savo pakeliui šeimos pas ją gyvenime yra sugriovusi, bet visais vaikais jinai rūpinasi, vaikai pas ją irgi visi pirmūnai, visi sužiūrėti ir žinai, atrodo tas visos jas tobulas tobulėjimas, taip ir nepadėjo jai nei tik, kad savęs išmokti mylėti, bet ir kitų nesugebėjo išmokti mylėti.
Netgi kitų, na matai, matyti vairiai būna kitiem ir išeina kitus mylėti, bet matau, kad pas laikas padaryti pertraukėlę. Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie žmonės, kurie negali tikėtis meilės, jos neužsidirbė.
Ir man kažkaip visai šalia yra tas terminas besąlyginė meilė ir sąlyginė meilė. Tik žinai, bet man visą laiką yra tas klausimas, o ar apskritai egzistuoja toks dalykas kaip besąlyginė meilė?
Tai be abejo, kad neegzistuoja 100%, bet egzistuoja retkarčiais. Aš manau, kad, na pavyzdžiui, elementariausia, tai kai tėvai myli vaiką.
Aha.
Nes jeigu vat, jie nėra tie vunderkindų dresiruotojai, kur vaikas ten jau turės tapti nežinia kuo.
Aha, vaikas kaip projektas, nebe kaip vaikas.
Kai vaikas nėra toks jau projektas, arba mama nėra ta tobuloji mama, super mama, kaip tenais, kuri jau bando savo tobulybę įrodyti šalia to vaiko, tai tiesiog tai yra na, normali mama, normalus vaikas, ar bent jau iki tam tikro amžiaus, nes yra klientų, kurie sako, taip, mane mama, kol buvo mažiukas, mane visgi mylėjo, paskui iš manęs pradėjo reikalauti. Na tai tarkim, va, mažus vaikus vis tiek, dalis tėvų, mažus vaikus, jie myli, na, va tai besąlygiškai, nes iš to vaiko nieko nepaimsi.
Taip, kaip šuniukus.
Nu, tiesiog geruoju.
Nes jie vis dar patys daug nesipriešina, ne, kad daug sudėtingiau toliau tęsti tą tokią meilę priimančią su tada, kai vaikas pradeda priešintis, nepritarti, savo liniją turėti.
Na taip, arba aš galėčiau sakyti, kad pavyzdžiui ir partneriai vyrai ir žmonos, reiškia, irgi myli vienas kitą kažkuria prasme besalgiškai, aš ypač pasakyčiau, kad taip yra tuose porose, kurių santykius pasistatė, kurių išrūžavo periodo išėję, kurių vienas prie kito yra tiesiog prisirišę. Prisirišę jau turėjo daug gerų patirčių kartu. Ir kai kitas žmogus neprivalo tau sekančią savaitę daryti kažkokius gerus darbus ar sekantį mėnesį, kad tu toliau būtum prie jo prisirišęs ir jo pasilgtum ir džiaugtumės tuo laiku kartu, tai jau irgi vyksta kažkas besąlygiško. Gal, nežinau, gal tai ne 100%, bet...
Aha, tarsi besąlygiško tai... trumpuoju periodu, bet vis tiek su sąlyga ilguoju, jeigu jis tenais nežinau, man kenkia ar ne, tai vis tiek psichologas rekomenduotų, kad ei, čia disfunkcinis santykis.
Arba jau nebeduoda, kažko visiškai nebeduoda. Anksčiau duodavo, o dabar staiga dingo. Na ir tu tokį žmogų priimi, tarkim, jisai nustojo dirbti ir neieško darbą. Na, tu jį, kadangi myli, priimi ten kažkiek laiko, tikėsi, kad gal ras, gal jam sunku, paskui jau pradedi pykti. Bet buferis yra visai nemažas.
Aha.
O jeigu to buferio net nereikia panaudoti, jeigu žmonės yra normalūs, draugiški, tai jo ir nereikia panaudoti ir to besąlygiškumo daug yra.
Kad besąlygiškumo svarbi dalis yra va, tas buferis, atleidimas ir priėmimas sudėtingose situacijose, kad ar pačiam žmogui sunku, ar jisai su mumis negražiai elgiasi, nes tuo metu kažką tai sunkiai išgyvena. Ar jisai apskritai, nežinau, visai kitokius dalykus renkasi, negu mums patiktų, ar ne, kažkaip nediktuoti savo gyvenimo kelio jam.
Žinai, yra labai graži tokia meditacija. Siūloma užsimerkti ir įsivaizduoti, kad tavo partneris, tavo brangiausias žmogus yra labai geroj nuotaikai, kad jisai šypsosi, kad jisai klausia, kokia buvo tavo diena, kad jisai tau skiria meilį ir rūpestį. Ir va tiesiog prisiminti. Kas, vat kaip jauties, kai tu gauni šiaip, vat, nepelnytai. Tiesiog dėl to, kad tą dieną tavo antrą pusę tiesiog nori tau būti labai geras. Dėl savo paties priežasčių. Koks jausmas kyla, vat kaip taip už nieką gauni meilę. Ir labai įdomu surasti viduje, vat būtent tuos, kas atsibunda, kokios programos, kokios mintis, kurios tau trukdo ją priimti. Aš pati tai galėčiau pasakyti, kad man per gimtadienį labiausiai aš suvokiu, kad ne visą besalgišką meilę aš galiu priimti, nes man iš karto kyla, sakysim, o tie žmonės man parašė tiek gražių žinučių, bet jeigu jie pamatytų mano kokią blogą pusę, jiegi nusiviltų ir nurašytų mane. Ir va, jau galvoju, va, jau nesveika mintis, jau ta, kuri trukdo man tą, be abejo, kad jie nėra gikvailiai ir supranta, kad aš galiu turėti kokių ir silpnų pusių. Bet jie vis tiek man nori skirti tą gerą jausmą, bet va, ta jau mintis man nuodija, jau neleidžia pasidžiaugti. Vietoj to, kad pasidžiaugtum, kad valio, kaip mane nuostabiai pasveikino ir ačiū, labai gera, priimu jūsų, reiškia, gerus jausmus ir labai labai jau džiaugiuos. O ne tai, kad nereikia, aš gal per bloga šitam. Tai ta prasme, vat, labai įdomu pasižiūrėti, kas tavyje kyla, kai įsivaizduoji. Ir, na...
Jau, čia šalia tas įdomus paradoksas, ar ne, kad aš stengdamasis būti ponas šaunuolis ir užtarnauti meilės tiek daug dirbau, kad galiausiai, kai jau atėjo laikas gauti tas meilės, buvau per daug pavargęs.
Kad ją pasiimti. Kitas variantas, tai gali nebūtinai, sakysim, yra tokių žmonių, kur tikrai sunkiai gyveno. Kur tėvai tos meilės nedavė ir partnerė tokį įsirinko, kokį nors deprivuojantį, kuris neturi laiko, neapsikabina, gero žodžio nepasako. Bet tada galima pasiryžti, pasakyti, tai gal aš galiu tiesiog šitam gyvenime, nu vat, nežiūrint to, kad taip sunkiai gyvenau ir netikiu, kad tos meilės būna ir tada negavau ir dabar negaunu, bet vis tiek pasiryžti, na kažkaip tai išmokti atskirti, kurie žmonės man gali to duoti, kad ir gal ne tiek kaip antra pusė, gal mažiau, nes jie yra tolimesni. Kurie žmonės pajėgus duoti tos besąlygiškos meilės, nes aš jiems patinku, nes jie tiesiog šiaip turi meilės, daug perteklių yra šilti. Ir kad aš galiu pasiryšti savo pačiam duoti tos meilės, savim pačiu besąlygiškai pasirūpinti. Tai, nu, va čia labai nuo to dar priklauso, kad žmonės tie, kur jie negavę besąlygiškos meilės, jie taip jau ir nusiteikia gyventi, kad ai, nu nėra, nu tai ką čia darys. Tarsi negirdėtų, kad būna kitaip, tarsi nematytų aplinkui, pilna aplink pavyzdžių.
Tam jau minėtam savaitgalį seminarė, tai kertinis klausimas, už kurio labai daug žmonių užsikabino, tai buvo, ar nors kartą gyvenime turėjai žmogų, kuris dėl tavęs būtų pasiruošęs atsisakyti savo meilę sau? Ir ar nors kartą paskui turėjai žmonių, dėl kurių tu atsisakinėjai savo meilę sau? Ir vat kitą jautėjai kaip prioritetą, kaip svarbesnį, kai savo interesus palieki ir vat gyveni dėl jo.
Tai va, labai geras būdas, tiesiog prisiminti ir tik tai užtenka, va, suformulavai tokius du klausimus ir iš karto, man tai pavyzdžiui, kai tu pasakai, man iš karto iššoko ir kaip aš atsisakinėjau ir net netaip seniai ir lygiai taip pat iššoko, kaip dėl manęs atsisakinėjau ir galvoju, okei, nors ir senokai gal atsisakinėjau, bet nu tai labai masyvus kiekis tų atsisakinėjimų savęs dėl manęs.
Taip, ir kad tas patyrimas labai galingas, ne, kad taip, jis ilgą laiką mano viduje gali išlikti.
Taip, taip, ir va, užtenka prisiminti, arba jeigu jau, na, nebus taip, kad nebuvo ne karto gyvenime to, aš nemanau, kad jau žmonės, kurie nubraukia ir sako, kad vien čia tik blogis su manim buvo, tai yra dideli pesimistai, kurie vis dėlto, kai vyksta geras dalykas, jie jį stengias pamiršti.
Ir man atrodo, kad nu, tai dažnai ir yra žmonės užstrigę tame aukos būvyje. Vat tie, kurie sako, kad ne, vis dėlto nebuvo. Žmonės, kurie kaip ir nenori pamatyti, nes tada tektų atsisakyti to aukos momento. O dažnai vat aukos būvis yra šiek tiek susijęs su tokiu neužsitarnavimu meilės.
Na, matai, aukos būvis taip, jisai truputėlį toks saldus, toks keršto, čia aš tada visą laiką ant visų pykstų, keršiu. Bet aš sakyčiau, kad tas toksai įsitikinimas, kad tu nevertas meilės, jisai atsiranda kažkada laikė. Kažkada mes sužinojame, išmokome, kad nu va šitaip, kad dabar tiek sunkiai dirbti, kad arba baigėsi tėvų meilė, arba iš viso neaišku, kaip su jie buvo.
Arba esu išnaudojamas, ne?
Jo, ir tada vat staiga suvokia žmogus. Aš galvoju, pas mane pačia buvo toksai liūdnas vienas suvokimas. Aš jau gal buvau kokioj trečioj klasėj ir jau sesuo buvo nemaža. Ir staiga man paskelbė tėvai, kad turėsiu dabar laisvalaiką bus tik tai ar viena ar dvi valandos per dieną. Ir tai paskelbė taip griežtai, aš nežinau, gal jiems patiems sunkus periodas buvo. Ir staiga aš supratau, kad viskas baigės katino dienas. Kaip vaikas aš buvau mylima, bet dabar jau kaip tokia vat moksleivė, aš jau nebenusipilnau tos basą. Ir aš kažkaip patikėjau, kad matyt moksleiviams taip ir priklauso jau. Kad jie ir turi savo indėlį šeimai neštrimtą. Ir kad jie čia, nors aišku, jie nesakė, kad jie manęs nebemylės, bet aš tą tokią pribojimą, aš supratau, kad okei, aš nebegaliu jos gauti, aš turiu ją užsidirbti.
Tai vat apribojimai, bausmės ir meilės gavimas už tam tikrus dalykus, ar ne, užtarnavimas.
Taip, 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 vat man dirba pareikšta, kad dabar tą turėsiu daryti, aną daryti, va sesę reiks prižiūrėti, dar kažką, tai padėti namų ūkį ir aš tada supratau viskas, jau taip tiesiai neduoda, kaip vaikui davė, o dabar ne.
Ir vat kiek kažkaip nesikišti tą vaiko gyvenimą, man atrodo, labai sudėtingas kelias ir kur taip atsitraukinėti, kur kažkaip tais priimti kaip jo paties pasirinkimus, nes jų kažkur tai to vaiko pasirinkimai yra rizikingi jam pačiam, jo paties gerovei. Tai man atrodo, kaip atrinkti, kur čia jau žalingi pasirinkimai, o kur aš kišuosi ne savo scenarijų
noriu
jam prikišti. Bet
matai, čia tai esmė yra tame, kad jeigu tu kažkur apriboji, tarkime, vaiką, tai vis tiek jam užtikrinti, kad jis toliau lieka tavęs mylimas. Taip, galbūt jam kažkokia pareigėlė nauja atsirado ir jis ją turės daryti, bet tai nereiškia, kad tu jį myli už tą pareigėlę, ką jis darys, ar jį myli už tos pažymus.
Mhm.
Tai vat, tas turi būti atskirta, o vaikams susiplaka galvoje, jeigu tėvai aiškiai neiškomunikuoja. Nu, tiesą sakant, dažnai ir tie tėvai patys būna nelabai jau taip šiltai ir aš jaučiančiai nusiteikia, tai kad tas vaikas gal ir gerai nuskaito jų kūno kalbą. Tai vienu žodžiu, kad labai 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 svarbus tas dalykas, jo, kada susiformavo tie įsitikinimai ir labai svarbu, kad žmogus suvoktų, kad jis negimė su tais įsitikinimais, kad tai nėra, kad visur taip yra, kad kažkoks egzistavo ir pas jį patį kitokią patirtis ir pas kitus žmonės ir iki jo kažkaip tai buvo, o ne tai, kad tai yra tiesiog neegzistuoja besalginė meilė. Vat tas įsitikinimas pats yra žiauriausias. Kad taip, man šiuo metu gal neegzistuoja, bet ir pas mane patį jinai egzistavo, tarkim, iki 6 metų ir dar daug kartų kitų egzistavo ir va pas kaimyną egzistuoja, kažkokiais gabalais reiškia neegzistuoja.
Nes nei viena pacientė sakė, kad aš esu ir prasta darbe, ir va, iš yra mano šeima, ir nesu pakankamai gera mama, aš tiesiog neverta būti mylima. Ir atrodo, kad jinai taip stipriai tuo įsitikinusi, kad net neverta kažkaip tais klibinti to, ir kad ginčas tik tai stiprintų tą poziciją.
Taip, bet matau, kad pats laikas padaryti pertraukėlę. Grįžtam į žinių radio eterį, kalbame, ar galime būti verti meilės neįdėję pastangų. Ir tu sakai, kad klientė pasijuto neverta ir dėl to nemylima.
Ir taip sudėjo tos didžiausius argumentus, kad arsi yra pagrindinės mano gyvenimo sritis, juose man nesiseka, aš nesu gera nei ten, nei darbe, nei savo vyrui, kuris va, nusprendė su manim skirtis, nei vaikui nesu pakankamai gera, nes va to paties tėčio neišsaugojau šeimoje. Viskas, aš neverta meilės.
Man, žinai, labai panašiai skamba, kai aš kartais turiu klienčių, kurios neturi partnerio, bet sako, na, aš taip, aš užsirašysiu į Tinderį, aš ten dar kažką darysiu, bet pirmiausia, aš numesiu svorio, pirmiausia, aš palankysiu kurselį psichologas, nes aš matomai nemoku bendrauti ir matomai nemokėjau su ankstesniais partneriais. Man dar reikia biškutėlį daugiau pinigų užsidirbti ir būtą pakeisti geresnį, nes ką atėjęs būsimas partneris ten pamatys. Jauti kaip kažkaip tai nesveikai čia viskas skamba. Ar ne? Taip lyg ir viena vertus logiškai, ypač dėl to, kad nei pas psichologą atėjo ir netobulintis.
Bet skamba nepakankamai.
Jo, aš esu netikusi ir tada jinai sutiks kokį nors, nu čia negražiai pasakysiu, kokį grybą arba alfonsą, kuris jai pareikš taip, tu iš tikrųjų truputį per stora ir ten dar kažkokia netokia ir jinai dar bėgs dar tobulintis, o nežiūrės, kad jisai visai neketina jos mylėti ir kad jis visai jam nepatinka. Tai kas gaunasi, kad nu, vat kažkaip tai tokioms moterims ar ir vyrams, ir vyrų pilna tokių, čia ko gero visiškai abiem lytim vienodai šitas dalykas tinka, tai kad tokiam žmogui pasakyti, kad palauk, nesvarbu, kad tau nepasisekė, nesvarbu, kad tave pametė, tai nereiškia, kad tu nevertas meilės, tai visiškai nereiškia. Mes kiekvienas esam jos verti, jeigu esam šiltam, branginančiam santykiu su kitu žmogumu, kiek aš bebūčiau kvailas, kiek aš bebūčiau negražus, ar ten senas, ar skurdus, aš vis tiek esu vertas meilės. Tai yra ryšys tarp dviejų žmonių.
Ir man atrodo, kad tu gražių žodžių sakai, bet tuo pačiu man šalia, žinai, toks klientas, kuris sako, žinai, aš sutinku tas priimančias moteris, kurios tuo pačiu pasiruošęs ir kažką man duoti gyvenime. Ir nu, mat, visiškai manęs jos netraukia ir neįdomu man su jom. Bet pasutinku tos moteris, kuris nuolatos vadiktuoja tai, kad nu tu dar pasistenk, dar padaryk, čia žinai, tau reikėtų ir stilių susitvarkyti, ar galėtų tavo verslas dar daugiau uždirbti. Ir sako, vat jas jaučiu kaip motivacija, kaip tavo tokia siekiamybė, kuri priverčia mane gyvenime stengtis ir judėti, bet vis laikas su jom pasisantykiai yra tokie stipriai disfunkciniai.
Na, bet žiūrėk, jis jau jas renkasi, jis būtent renkasi tokias moteris, kurios jau iš pradžių jo besalgiškai nemyli. Bet čia tai, ką tu pasakai, yra schemų chemija. Jeigu pas vieną žmogų yra defektyvumo schema, kad aš visada nepakankamai vertas, aš turiu dar pasitobulinti, Tai žinoma, toks žmogus visada susiras tokią antrą pusę, kuri turi atvirkščią schemą. Visada pakritikuoti kitą, kad nematyt savo trūkumų. Mhm. Aha, aš išlipau ne tą koją iš lovos, bloga nuotaika. Tai kas čia kaltas? Ach, vyras kaltas. Taigi būčiau šalia kito vyro, būčiau laiminga, žinoma. Jisai čia manęs nevertas, jisai per daug kvailas, jisai per mažai uždirba. Čia labai lengva tą fantaziją sugeneruoti ir apkaltinti kitą žmogų. O anas, kadangi jau tiki tuo, kad jis giliai vidui tiki ir negali patikėti, kad jis vertas, nu tai vat, taip mes ir formuojam tuos baisiuosius santykius.
Tai ir atrodo, kai tas vidinis reikalautojas ar ne toksai didžiulis, tai kažkaip tais, kai į išorį tas žmogus tos pačius reikalavimus deda, tai tarsi aš jau viens prieš du likau. Jau jų yra daugiau ir natūraliai tikiu ir sunku patikėti, kad tie reikalavimai yra nerealūs ir nors teoriškai jie veda prie kažkokio geresnio manęs, bet praktiškai tenais patekęs aš nesijausiu geriau.
Tai dabar galvoju, ką darysiu tokiu partneriu, pavyzdžiui. Man atrodo, kad labai yra toksai sveikas meilės savo aktas. Na taip, mes pasakėm, kad jeigu negauni šiuo metu, nėra tų žmonių, kurie tau gali duoti besąlygišką meilę, tai visų pirma pats savo turi. Pats save priimti, nes jau seniai save pažįsti, žinai savo visas kančias, žinai, kaip tau nelengva buvo gyventi, kaip tu mažai išmokai gerų dalykų iš tėvų, na, jeigu mažai čia kaip kas. Tai ta prasme, kad iš tikrųjų pats sau gali jau būti branginantis ir besirūpinantis savo kūnu, bent jau. Va, tai yra labai faina meditacija, man patinka. Čia taiko su valgymo sutrikimais žmonėms, kad turi nusirengti nuoga, atsistot prieš veidrodį ir pabandyt pasakyt po gerą žodį savo kūno dalims. Kad tenais, ačiū, mano mielosios kojos, kad jūs puikiai taip laiko, taip toli galiu eiti. Arba tenais, nežinau, man patinka mano akis, nes jos gražios, tenais rūdos ir gylios ir taip toliau, va taip turi pavardinti. Tai sakė, kad žmonėms žiauriai sunku tą padaryti. Turintiems sveiką kūną, jie mato tik minusus jame. Negali net va tokių va realių funkcinių dalykų pasakyti.
YouTube labai populiarūs dabar įrašai, kur yra kartojami tokie self-affirmation, save patvirtinantis teiginiai, kad ten aš esu meilė, aš esu gėris, aš esu pakankamai gražus, aš pakankamai geras. Ir žmonės klausydami tokių įrašų sako, kad iš tikrųjų išgyvena tą jausmą, kad arba vat, išeina juos priimti, arba ne. Ir kuo ilgiau klausausi, to sako, labiau susitaikiu, kad tai galėtų būti apie mane. Nors
ba, labai gerai pasakėjai, galėtų būti būtent jo, nes aš tai truputėlį, kad aš esu geras, aš esu meilė, aš truputėlį įtariau žiūriu, bet tokiu konkretesnį, kad aš atrodau pakankamai gražiai, tai tikrai galima priimti, tikrai galima įsileisti, bet tai teisingai sakai, vat, jeigu daug kartų kartuoja, tai taip iš tokio kvailo ir įtartino jis gali tapti visai tokių simpatiškų teiginių, kur paskui ausysia skamba, pats tai pradeda galvot.
Bet klausimas, ar įmanoma užauginti savyje tą besąlyginę meilę, taip ir nepatyrus jo iš kažko kito?
Tai supranti.
Nors tu skai, kad labai retai žmonės yra nepatyrę visiškai.
Vat būtent, kad ir kitas dalykas, kad jeigu...
Tai kaip iškristalizuoti tarsi, ar ne?
Jeigu tu tokiam santykiai esi su savimi, nu, kažkaip pavyko tau įeiti. Aš manau, kad nuolat būtų neįmanoma, bet nu, aš pažįstu žmonių, kurie labai yra skaudžiose santykiuose su kitais, nes ten susiderina ir tas blogio iš kitų tikėjimasis arba bent jau abejingumo ir nemokėjimo dar bendrauti socialinių įgūdžių stoka. Na, tai tada toksai žmogus pats vienas ten įlindęs į savo butelį, jis tikrai gali savo susikurti kažkokį gerą jausmą ir jame pailsėti. Pradžiui,
kažkas saugios olos, ne, kad tarsi tie išoriniai pavojai atsitraukti, o paskui tarsi paieškoti to tinkamo santykio su savimi per, nu, vat, tą patį, ką tu sakai, ar ne ta, tarkim, meditacija, ne? Arba ką aš sakiau, per tokias savęs patvirtinančius teiginius.
Svarbiausia tai, kad paskui galų gale...
Arba, kad vaizduoti, vat, žmogus, iš kurio tikrai, vat, jaučiu, kad gavau tos meilės.
Taip, visų pirma, tu turi įsivaizduoti, kad netgi jeigu tu esi ignoruojamas savo partnerio, kritikuojamas kažkokio žmogaus, tu gali nueiti tą savo kambarėlį ir duoti savo šilumą. Ta šiluma, kokią jau turi, nežinau, kokią turi kažkokiam tai simpatiškam žmogui, kokią turi galbūt kokiam mielam gyvūnui, tą pačią šilumą nukreipti save. Bet po to vis tiek reikėtų lysti iš to gurvelio kažkada, na, kiek kas veikas, kiek kam išeina. Tiesiog ir pasakyti savo, kad yra žmonių, kurie manim domėsis ir kuriems mano poreikiai bus svarbus. Ir dar plius ne tik pasakyti ir pažiūrėti, kad na, nebesirinksiu aš tų žmonių, kurie mane tik nuvertina. Nesvarbu, kad jie mane seksualiai traukia.
Inventorizacija, ne? Labai svarbu, kad peržiūrėti, kad kiek visgi aš ir esu tarp tokių žmonių, kurie ir linkia išnaudoti, ir kiek leidžiasi išnaudojamas, taip. O kiek vat nebenoriu tokių draugų. Man atrodo... Aš kažkada, kai tyrinėjau tavo klientus, kai rašiau magistrinį darbą, labai geras namų darbas, kurį tu buvai skyrius klientei, savo labai klientė džiaugiasi, tai kad sako, mėnesį laiko aš neskambinau nei vienam draugui, neorganizavau nieko ir pajutau, kad kiek iš tų žmonių iš tikrųjų manimi rūpinasi, o ne tik naudojasi mano iniciatyvomis ir mano perdėtomis pastangomis. Ir
na tai va, sako, labai jai reikia sustoti. Taip, tai va, sužinoti, kokie žmonės. Ir dar vienas svarbus dalykas pasakyti apie savo poreikius aiškiai santykį. Pasakyti, kad na, jeigu mes bendraujame tik šeštadienio vakare, tiesą sakant, aš porą kartų per savaitę dar tikrai labai noriu tave matyti ir jaučiuos labai vieniša. Ir man neaišku, ar aš turiu artimą žmogų ar ne. Na, tarkim, čia kaip pavyzdys. Arba kad tenais vis dėlto man labai labai reikėtų, kad man padėtum tame ir tame. Bet tai neturi būti kaip reikalavimas, kaip konflikto, kaip sakyti, pradžia. Tai turėtų būti labai aiškus, kad žmogau, aš jaučiuos va šitaip. Galbūt mes galim su tuo kažką daryti. Nes jeigu užpuola žmonės, tai tada tik tai dar blogiau būna. Nes ta antroji pusė vėlgi savo turi kažkokių priežasčių, gal ir išlepimo, gal ir kitokių priežasčių. Bet labai aiškiai tiesiog pasakyti, informuoti kitą žmogą apie savo poreikius. Ir pačiam savo patikėti, kad aš turiu teisę turėti poreikius, turiu teisę turėti jausmus. Bent jau garsiai visam pasauliu pasakyti, man vieniša su mano antra pusė, viskas. Taškas. Ką toliau darysim, žiūrėsim. Bet šiuo metu yra toksai faktas. Ir aš noriu, kad būtų kitaip.
Mhm. Aš taip pagalvoju apie kitą liniją, bet tuo pačiu sunkumu sergančių klientų. Ir vat jai tai buvo labai svarbu pagaliau nebedeliguoti didžiausių sprendimų savo vyrui, o pradėti priiminėti pačiai sprendimus. Nes ta baimė klyst vis laik buvo šalia ir tokie užkelti tobuli reikalavimai. Jinai tobulai tarnavo namuose, bet vis tiek svarbiausius sprendimus buvo pripratusi remtis į vyrą ir tokia viens kita remianti konstrukcija, kurio bus šiek tiek sulūžę. Mm-hmm.
Taip, taip, čia irgi labai geras pavyzdys, kad šalia to, kad pareiškia apie savo poreikius pasauliui, ieškai žmonių, kurie juos išgirs, pasirūpini savimi, taip pat reikėtų nustoti dėti tas pastangas, užsidirbinėjimo pastangas. Aišku, kažkiek tai, truputėlį mes be abejo turime stengtis, bet būtent, kad tų žmonių atžvilgių tos pastangos yra ne truputėlis, o jos taip, na, 2, 3, 4 kartus didesnės negu tipiško piliečio normalaus, taip sakant.
Aha, man ne vienas klientas yra sakęs, kad kai pristabdau save ir nesistengiu ir staiga patiriu, kad vis tiek tas žmogus mane myli, o tas akimirkos jausmas, nu, jisai yra labai stiprus kaip patyrimas ir paskui jau sako, nebegaliu grįžti atgal, jau jaučiu, kad visgi gal tikrai ir nesistengiant gali mane mylėti.
Tai štai, su šitokių gražių patirčių ir noriu palinkėti radio klausytojams, kurie klauso šitą laidą. Atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio.
Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.